Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 3-iyun kuni O'zbekiston hududi bo'ylab respublikaning shimoli-sharqiy hududlari ustida shakllangan yuqori siklon ta'siri ostida bo'ladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ko'pchilik viloyatlarda quruq va shamolli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda shamol tezligi kuchayishi vaqtida 18-23 metr sekundga yetishi va chang to'zonlari bilan kuzatilishi mumkin. Kunning ikkinchi yarmida Toshkent viloyatida, Farg'ona vodiysi viloyatlarida respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Havo harorati kunduzi 25-30 darajadan oshmaydi. Ertaga 4-iyun kuni ob-havoning beqarorligi faqat respublikaning sharqiy hududlarida saqlanib turadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda kechasi va ertalab Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida quruq va kam bulutli ob-havo bo'ladi. Markaziy va janubiy sharqiy viloyatlarning ayrim hududlarida ba'zi joylarda chang to'zonlari bilan shamolning kuchayishi kutilmoqda. Havo harorati 27-32 daraja atrofida bo'ladi. Yakshanba kuni respublikaning barcha hududlari bo'yicha deyarli quruq va kam bulutli ob-havo bo'ladi. Faqat ayrim tog' oldi va tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kunduzi harorat 33-35 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 36-37 darajagacha ko'tariladi. 3-4 iyunda tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.